Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dagens episode hedder Sorg og oprydning. Og vores gæst i studiet i dag, det er indretningsarkitekt Lonnie Ørskov. Velkommen til dig, Lonnie.
Tak for det.
Vi har jo inviteret dig ind både for at fortælle ud fra et professionelt syn, men også ud fra dine egne erfaringer med oprydning.
Ja.
Vil du starte med at præsentere dig selv?
Det vil jeg gerne. Jeg hedder som sagt Lonnie Ørskov og er indretningsarkitekt. Og jeg hjælper primært boligejere, som skal gøre boliger klar til salg. Og så hjælper jeg sommerhusejere, som ønsker en højere lejeindtægt. Og så har jeg også en del erhvervsprojekter, forskellige typer indretning. Og så har jeg desværre selv stor erfaring med oprydning efter dødsfald, fordi jeg både har mistet min mor og min far og en morbror, der stod mig meget nær. Så jeg har desværre meget erfaring i at give slip på ting og rydde op efter andre.
Og så ved vi også, at i løbet af den her podcast, der vil vi brede sorgen lidt mere ud, at det kan også være oprydning i forbindelse med for eksempel skilsmisse eller noget, hvor man har været nødt til at dele nogle ting.
Ja.
Hvad har du lært af din historie omkring oprydning?
Jeg har i hvert fald lært, at det er vigtigt at rydde op, mens man er her. Det er en frygtelig, frygtelig opgave, man giver videre til sine pårørende. Og jeg har også oplevet, at de mennesker, der var døende, faktisk havde en rigtig, havde det rigtig, rigtig træls med at vide, at vi, der stod omkring dem, skulle rydde op for dem. De har været klar over, at der lå en kæmpe opgave for os der. Og det er hårdt at være i, altså når man ligger og ved, at man skal dø, og at man ikke har fået det gjort. Så det er vigtigt at få ryddet op, mens man er her, så man ikke giver den kæmpe byrde videre.
Hvordan tænker du så ind i en oprydningsproces?
Jeg tænker, vi mange, der har prøvet det, at der er noget, man lige pludselig finder man lige et billede. Ej, og så man, bum, så man tilbage. Eller man finder et stykke tøj, man havde på til en fest. Eller, nu nævnte du skilsmisse, Tina, men hvis man har sin brudekjole til at hænge. Jeg var ude ved en kunde, som for nylig var blevet skilt, og så finder vi billederne, altså bryllupsbillederne. Og ja, har man haft en rigtig træls skilsmisse, har man måske bare lyst til at kylde de her billeder ud eller brænde dem. Men der står altså også nogle børn, som jo har en relation til de her billeder og ved, at mor og far har været gift. Og det er oftest, tænker jeg, i hvert fald rart for mange børn at vide. Så der er jo sorgen kan på et splitsekund vælte ind over en igen via de ting, der er omkring os. Samtidig så kan den også gøre det modsatte. Man kan jo også glædes og mindes med rigtig mange ting af de ting, man har omkring sig.
Og er det måske grunden til, at vi nogle gange også samler på ting, fordi vi knytter minder på rigtig mange af de ting, vi har og ejer?
Helt sikkert. Og når man ikke har det menneske omkring sig længere, så holder man jo oftest krampagtigt fast i noget andet, hvilket jeg tror er helt naturligt. Og det er okay. Og det er også, altså, men det er også en proces, at man ikke altid kan give slip på ting i samme tempi. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man siger, okay, jeg kan ikke give slip på de her ting lige nu, men så genbesøger jeg det om et halvt år, eller jeg genbesøger det om et år. Og så altså, lægger man en ny deadline ind, kan man sige, fordi altså sorgen, den modnes, og den ændrer sig.
Vi har jo haft lidt diskussion her i huset omkring nogle af de ting, vi har fået fra Kasper, og der har været rigtig mange sådan huslige ting. Det kan være alt fra madpakkepapir til krydderier og sådan nogle ting, hvor i starten havde vi lidt svært ved at bruge af det, fordi det var jo hans, og så er det helt andet med, at det er forkert, at vi skal bruge hans ting. Men omvendt, når vi så bruger det, så er han også med i det på en eller anden måde.
Ja.
Men man skal også måske lige være moden til at sige, jamen nu gør vi brug af det, vi kan ikke Ja. Lad det stå til pynt hele tiden.
Og det er jo så fint, at I faktisk, det lyder som om I så har talt om det, og at man tør sige, ej, jeg har det faktisk helt vildt underligt med, at vi gør det her. Ej, det har jeg også. Altså, vær åben. Sig, altså, vær umiddelbar. Tør. Vis sårbarhed omkring de ting, der er. Fordi ofte så sidder der måske en lige ved siden af, der har det på samme måde. Eller lige modsat, og så kan give et nyt perspektiv. Ej, så kan det være, jeg synes, at vi skal bruge det her. Så er det som om, han er med. Nå ja, og så fik du det faktisk ret hurtigt bedre lige der.
Så lige nu der hører jeg, at vi taler om det der med, når vi rydder op efter en, der er død, og vi har nogle ting med hjem i vores eget hjem. Så på den måde kommer vi også til at fylde noget mere i vores eget hjem. Tænker du så, at det er en god idé, når man rydder op efter en, at man så også igen rydder op i sit eget samtidig med, eller tager man det i flere tempi, eller hvordan gør man bedst? Fordi man kan også få nogle møbler og sådan noget lige pludselig, som man tænker, jamen dem vil jeg da egentlig gerne have ind og stå.
Ja. Ja, og der, ja, det kan nok, det, igen, det er jo super individuelt, hvordan man håndterer det, for det kan også være meget overvældende at skal rydde op i sine egne ting, imens man forholder sig til hinandens, og hele det liv og hele den sorg, der er der. Men det kunne jo være, at der kom et møbel, som man bare virkelig sætter pris på, og så tænker man, den skal i hvert fald erstatte et andet møbel, fordi den kan faktisk indeholde det samme. Så vil det være meget naturligt, at udskiftningen sker der. Tilbage til det her med, at vi skal ikke bare samle for at samle ind, men hvis du så allerede der kan mærke, ej, den her, den vil jeg bare beholde, det her skab vil jeg bare beholde, jamen så sig farvel til et andet skab, hvis den har den samme funktion. At man så på den måde laver oprydning og udskiftning, ja. Og så får man faktisk noget, man måske sender endnu mere pris på, og giver tingene et ordentligt værdi, og ikke bare stiller det i et rum et sted, eller i en kælder.
Men nu er du indretningsarkitekt. Vil det ikke se mærkeligt ud, hvis man nu har et hjem, som sådan lidt, man synes, det hænger egentlig ret godt sammen, og så får man nogle møbler ind udefra? Ødelægger det ikke enhver indretningsarkitekts billede af et hjem, et flot hjem, eller et harmonisk hjem?
Det ikke nødvendigvis, nej. Og der synes jeg jo også, jo, jeg er æstetiker, men jeg synes, funktionalitet og mennesket kommer først. Vi vil gerne bo pænt og lækkert, men jeg synes, det her med, at ting har en historie, altså det nemmeste i verden er jo at bo pænt. Du kan bare åbne et magasin og så købe et showroom. Det er jo det nemmeste. Men hvor er næven, og hvor er pulsen i det her hjem? Det er jo netop, fordi man har ting, man har arvet, eller tingene har en historie. Og så er, jo, så er det jo opgaven at få stillet tingene ind, sådan at de harmonerer sammen. Så kan det godt være, man havde tænkt, at det skab skulle stå, det ved jeg ikke, i en stue, men det kunne jo være, at det gjorde sig bedre på badeværelset, fordi der havde man den samme træsort. Eller der var nogle messingdetaljer her, der var rigtig fine sammen med den lampe, vi har inde i soveværelset. Så kunne man måske på den måde gå ind og se på, hvordan hænger materialerne sammen, så man ikke har 14 forskellige materialer og stilarter.
Ja, god idé. Hvis vi tager et andet eksempel, for eksempel i forbindelse med skilsmisse, er der jo mange, der skal dele og tage ting ud, og så står der et amputeret hjem.
Ja.
Og hvad gør man i sådan en situation?
Ja, der har jeg haft nogle kunder også, hvor jeg simpelthen er blevet, ja, jo blevet kontaktet af nogen, som, og de har faktisk typisk været mænd. Så står de der, og de er blevet skilt, og halvdelen af hjemmet er så blevet rivet. Det lyder lidt hårdt, men det er jo sådan lidt det føles, at de føler sådan, altså der kan man jo virkelig se sorgen. Der er tomrummet jo bare smurt ud over det hele. Og der er nogle gange, så hjælper det, fordi man er tit så, altså vi er jo vanedyr, altså vi vender os til, hvordan tingene står, men nogle gange så hjælper det lige at rykke sofaen ud fra væggen. Den der stol, der står over hjørnet, den kommer også lige ud fra væggen. Vi stiller en plante, vi skubber et skab hen på midten af væggen, i stedet for før stod det i siden, fordi der stod et andet skab. Så det der med at give lige møblerne lidt mere plads, skub dem lige lidt mere ind i rummet, eller ud i rummet, sådan at de breder sig. Og så på den måde, så fylder man ligesom tomrummet ud på den måde. Og nogle gange kan det jo være, at jeg har ikke en spisebordstol længere. Okay, jamen så skal vi have kigget på, hvad har du af muligheder? Har du nogen, eller skal du have hjælp til at finde nogle andre? Fordi det er jo et halvt hjem, der ligesom kommer væk. Og oftest er der jo nogle børn involveret, og det skal jo bare være rart at være der, det skal ikke se forladt ud. Det samme, når folk sælger. Hvis folk har nogle gange en misforstået fornemmelse af, at alt skal være hvidt, og det skal være fuldstændig skrabet, når de skal sælge et hus, men så ligner det næsten et udlejningshus, eller i værste fald, at nogen er flyttet fra hinanden. Så det her med, det skal se ud, som om der bor nogen, og det skal det også, når man er blevet skilt. At der skal være rart at være igen. Så måske skal møblerne også bare rykkes rundt, eller skubbes lidt.
Ja, så man behøver ikke starte med at købe en masse nyt, kan jeg høre.
Nej, det er der ikke nogen, der får mig til at sige.
Men også i parforhold, nu taler vi lige skilsmisse, men i et parforhold, der kan man jo også nogle gange skal indgå nogle kompromiser i forhold til ting og sager, og specielt også, hvis man har arvet noget.
Ja.
Så hvordan kan man bedst komme omkring det?
Ja. Altså, min mand har stadigvæk sine forældre, og jeg har ikke mine forældre, så jeg har naturligvis en del ting, som jo ikke betyder noget for ham, egentlig. Altså, men han synes alligevel, det er sjovt, når jeg fortæller historierne om tingene. Så på den måde giver jeg jo tingene en værdi for ham også. Men der er man bare, jeg tror bare, det er meget vigtigt, at man respekterer hinandens behov og ønsker i forhold til, fordi det minder, man ligesom passer på igennem tingene. Så jeg kan ikke vurdere, hvad han skal gemme, og han kan ikke vurdere, hvad jeg skal gemme. Det er simpelthen en proces, man selv skal igennem.
Og så tror jeg, det er meget vigtigt, det du siger med at kende historien bag møblet. Altså, jeg har for eksempel min morfars gamle stol stående, og den er jo flyttet med og været igennem både hele min ungdom og mit første ægteskab, og nu er den jo så med i mit nuværende ægteskab. Og det er jo historien om, at det er jo der, vi sidder, når en har fødselsdag. Og det betyder, at den er måske ikke super flot og min mands smag, men fordi historien bag betyder noget, så derfor har den en plads i mit hjem, eller i vores hjem. Den der stol betyder noget helt særligt, men det, at jeg har delt historien, det gør jo også, at den plads, den stol har i mit hjerte, også bliver accepteret af min mand.
Ja.
Og det er historien bag, og det er det jo med mange ting, det er jo historierne bag, og det er det, der gør forskel, når man slår op i et magasin og bare køber noget, der er pænt, som gør forskel.
Når nu man arver, så er det jo, kan man sige, ofte forældre, man rydder op efter og arver ting fra. Søskende iblandt. Jeg kender til mange stridigheder i forhold til at arve ting og sager, og det kan være relativt banale ting, der kan opstå en eller anden arvestrid over. Har du nogle gode råd til, hvordan man kan gøre den her deleproces lidt bedre?
Ja.
Både som værende den, der skal forlade, at den, der er døende, eller i hvert fald som søskende imellem.
Ja. Altså min råd til den, der efterlader ting, hvis man er klar over, at man skal dø, og at man har nogle ting, man gerne vil give videre, så få det gjort, mens du kan se glæden og taknemmeligheden ved dem, du giver dem til. Når man det ikke, så kan man, man kan løbende også sætte navne under sine ting. Hvis man har en vase, en stol, en lampe, nogle ting, man ved, den her, den har jeg en jæse, der vil blive glad for, eller den her, den ved jeg bare, at min bror vil sætte pris på. Så kan man ligesom sætte navne bare helt diskret. Det er jo egentlig ikke noget, man behøver at tale om, hvis man har det svært med det, men man kan sætte navne under. Er man ligesom på den anden side, og man har de her ting, og der begynder at være nogle ting, man er uenig om, altså mit aller vigtigste råd, det er dialog. Altså, få sagt, hvis der er noget, du har lyst til at eje. Få sagt, hvis den der, den gad jeg bare godt have. Så kan det være, at den anden siger, det gad jeg også bare. Okay, pokkers. Så kan man aftale at trække lod. Man kan aftale og sige, jeg har den et år, du har den et år, og så skifter man på den måde. For det er heller ikke fedt, hvis man har tænkt, man skal skifte konstant. Men hvis man ligesom, så kan man køre sådan en turnus et år ad gangen. Jeg har selv et sådan stort, vægkunst, det lyder lidt voldsomt, men det er det jo, når min far har svejset i jern, og som barn havde jeg det her. Jeg havde det her, jeg synes, den var så grim. Og i dag elsker jeg den bare. Og min søster ville også gerne have den, men hun vidste ikke, hvor den skulle hænge. Og jeg havde bare et klart billede af, hvor den skulle hænge i mit hjem. Og så lavede vi aftalen, fordi vi begge to meget gerne ville have den. Vi var i hvert fald enige om, at den skulle ingen steder. Men vi ville begge to gerne have den, og den skulle ikke bare stå et sted og blive grim og rust. Så sagde jeg, må jeg hænge den op der, hvor jeg synes, den skal hænge? Så kan du have glæde af den, når du er ved mig også. Og hvis du en dag ved, ej, nu synes jeg, den skal hænge der, så får du den, og så har du den i noget tid. Så kunne jeg jo hænge noget andet op. Og det har været det kompromis, vi gjorde der. Og det synes jeg faktisk var helt vildt fint, at vi har den. Vi har den begge to. Det er ikke nogens.
Jeg har også hørt om nogen, hvor de egentlig begge to gerne vil have det, og hvor den ene så får det. Men med den aftale om, at hvis man bliver ked af det, eller træt af det, og vil give det videre, at man så bliver spurgt først.
Ja.
At man ikke bare lige pludselig har solgt bedstemors afstil,
ja.
Fordi nu gad man ikke selv have det, og den anden søskende i sin tid bare gav afkald på det, fordi at så vigtigt var det ikke lige der.
Nej. Altså. Det er også en god aftale. Og tilbage til det her med et mærke. Sæt lige det der mærke på, så selvom du har arvet noget, har fået det, og så er der ligesom en, hvem er første vælger? Hvem er første i rækken til det næste? Det er en god idé.
Men der kan også være forskel på, om man er klar til at rydde op i ting, altså efter et dødsbo. Også søskende iblandt, nogen kan være hurtigere til at sige, det er behold eller smid ud, hvor andre kan have en længere proces, og har behov for længere tid til ligesom at bearbejde det her.
Ja.
Hvad kan man gøre der?
Jamen igen, jeg har haft processen meget tæt inde på livet, fordi jeg skulle rydde op efter, en del år siden min far døde, og 3 år siden min mor døde. Men der var jo selvfølgelig nogle ting fra ham også. Ikke så mange, men der var nogle ting, min mor havde gemt, og dem skulle min søster og jeg jo forholde os til. Jeg havde også mistet en morbror, som var meget nært medlem af familien også. Så min mor ryddede op efter ham, og der var også nogle ting, vi skulle forholde os til. Så vi havde ligesom, vi synes faktisk lidt, vi havde 3 mennesker, vi skulle rydde op efter. Og det var mega svært. Det var mega svært, fordi der var nogle ting, der betød noget for hende, og der var nogle ting, der betød noget for mig. Og når jeg så siger, det var svært, så var det alligevel også nemt, fordi det, der så betød noget for hende, og hun var vigtig for hende, ej, den her, den kunne jeg bare godt tænke mig. Super, den tager du. Og jeg var sådan, det her, det betyder noget for mig. Fedt, den tager du. Så vi var ret tit, uenige på den gode måde. Så det, der betød noget for hende, var ikke så vigtigt for mig og omvendt. Samtidig var det en lang proces. Det var en virkelig lang proces. Og det kommer sådan i faser. Nogle dage, så fik vi ryddet op i en halv kasse, og så sad vi bare og græd og spiste rumkugler. Altså, så vi kom bare ikke videre. Og så andre dage, så fik vi bare kørt på genbrugspladsen, og vi fik solgt nogle ting, og vi fik bare sorteret en masse ting. Så man er også nødt til at gå med energien, når den er der, og acceptere, at nogle dage, det er bare øv. Og andre dage, der føler man bare, at man er flyvende, fordi man ligesom kommer videre. Og for eksempel, så har vi nogle kasser stående stadigvæk, som vi har været nødt til at sige, det er vi ikke klar til endnu. Det går bare ondt, når vi kigger på den her kasse. Vi venter lige. Det tager vi lige senere. Og nu er der så gået 3 år, og vi er sådan, okay, de her kasser nu er faktisk klar igen. Og der var mange, der sagde til os, dengang min mor døde, nej, lån et, leg et rum, så stille det hen. Og alt det også strittede bare. Fordi så vidste vi bare, at de der kasser ville stå der for evigt, og vi ville betale et kontingent og et beløb, altså hver måned, for at have nogle ting opbevaret. Altså det, for mig er det fuldstændig hjernedødt, medmindre det er en bil eller noget, altså noget stort, hvor man virkelig har brug for, at det kan stå et sted. Men man er bare nødt til at tage tyren ved hornene, og så bare, komme i gang. Det gør ondt, uanset hvornår man gør det.
Men som jeg hørte, når der er flere om at rydde op, så er det godt, at man er der på samme tid, så der ikke bare er en, der starter op og begynder at fjerne en hel masse.
Det var i hvert fald vigtigt for os. Vi havde det bedst med, at vi var der sammen. Og det var også sådan, vi trådte sådan lidt ind i sorgen. Lidt ligesom, nogen går på kirkegården for at finde en ro der, og ligesom forbinde sig med den afdøde. For os blev det det her halve år, hvor vi sådan mødtes i min mors hus, og ryddede op, og prøvede at gøre det noget hyggeligt ud af det. Og når vi var færdige med at rydde op, så hoppede vi i fjorden, uanset vejret, for ligesom at, skulle vi lige have skyllet alt det der af, og så var der vi lige nulstillet for en stund i hvert fald.
Lonnie, jeg ved, du på et tidspunkt har talt om noget med, at man på en eller anden måde lægger nogle ting frem, og så, altså når man skal rydde op, at man så vælger ud fra det.
Mm.
Vil du komme med sådan et eksempel?
Jamen, jeg tror det her med, for mange der lyder det så, det lyder enormt kedeligt at skal rydde op, fordi hvem er ikke vokset op med, at du skal rydde op på dit værelse, du skal rydde op? Altså det lyder sådan lidt løftet pegefinger og sådan lidt forældre-barn-dialog. Så jeg tror for mig er det vigtigt at få det vendt om og sige, okay, jeg har måske de her 10 ting. Jeg må vælge 2 ting. Det kan være børnetegninger, det kan være, det kunne være min mors tøj, min mors halskæder, smykker. Okay, i dag skal jeg vælge, jeg kan godt vælge 2 ting, jeg vil beholde. Så gemmer jeg dem. Og så resten, det må jeg give slip på. Hvad kan jeg så give slip på? For ligesom at komme videre i processen, og så føle, at man vælger ting til, i stedet for, at man vælger ting fra.
Ja, en god pointe at vælge ting til.
Ja.
Men er der også forskel på at rydde op og rydde ud?
Det synes jeg. Rydde op, så går vi ud og snakker i kategorier. Så ting skal have sin plads der, hvor de hører til. Ofte så har man sæbe ude ved sin vaskemaskine, når man skal vaske sit tøj. Det giver mening at have det der, hvor du bruger tingene. Men det skal ikke stå 3 andre depoter andre steder. Det skal stå der. Det samme med tandpasta. Det ligger du også ved din tandbørst, og det skal ikke ligge andre steder, hvis du har depoter. Altså du er ligesom nødt til at have tingene et sted. Have tingene der, hvor de hører til, og hvor funktionen hører til. Det er at rydde op. Behold dine kategorier. Altså sorter ting i kategorier. Og når du rydder ud, så får du fjernet nogle ting fra dit hjem. Så der er plads til liv. Mere liv.
Ja, det giver god mening.
Har du nogle metoder til oprydning, hvis man nu skal i gang med at rydde op?
Ja. Altså, jeg tror i hvert fald, altså hvis man rydder op efter folk, der er døde, så er det vigtigt at acceptere, at det tager tid. Så kan man jo nogle gange have en deadline, fordi det er en lejebolig, og der er nogen, der skal være ude. Der hørte jeg for nylig om nogen, de holdt simpelthen loppemarkedet i hjemmet og inviteret, fordi der var så mange ting, de ikke selv havde brug for. Og så annoncerede de på Facebook, og så holdt de loppemarkedet i hjemmet og fik faktisk en masse ting væk på den måde. Så er der jo altså firmaer, der også tager ud og rydder dødsboer. Det er jo også en måde. Så gør man jo rimelig kort proces, og så kommer de simpelthen og fjerner alt. Igen, det er jo også en smagssag, om man er til det, eller om man har brug for at kigge tingene igennem. Men min egen erfaring har så været det her med, at vi aftalte jo så nogle dage, hvor vi så mødtes og ryddede op sammen, og så snakkede vi lige om, hvad vil vi gerne nå i dag? Hvor mange kasser vil vi gerne nå? Hvor mange ting vil vi gerne have væk? For at det ligesom blev lidt holdbart, og for at vi ikke begyndte at sidde og dvæle for meget ved tingene. Og det er super fint at dvæle ved ting. Og det skal der jo også være tid til, fordi det er jo en del af soveprocessen også. Men det er også der, hvor det hjælper at være 2 eller flere, at man ligesom, okay, ej, kan jeg huske det der? Ja, ej, skal vi ikke lige sætte den der? Skal vi ikke lige sætte det der musik på, vi hørte altid? Jo, det skal vi. Og så prøv at gøre det til noget godt, i stedet for noget, der er træls. For min søster og jeg, der blev det sådan en super rar kvalitetstid. Og da vi solgte min mors hus, der var vi faktisk begge to helt ked af det over, at vi faktisk mistede de her oprydningsdage, selvom vi havde det. Altså det var jo vanvittigt paradoxalt, at vi både elskede og havde det, fordi vi fik tid sammen. Der var noget helende i at være sammen, og så var der noget forbandet i at skulle rydde op og røre ved alle de her ting og forholde os til alle de her ting.
Ja, tak for at dele så ud også af det private.
I dødsbo kan man jo også nogle gange være i tvivl om, hvorvidt de ting, der er der, har en værdi. Altså for eksempel om malerier er noget, der har en værdi. Hvad kan man gøre, hvis man er i tvivl om der er noget af værdi i et hjem?
Der findes sådan forskellige gallerier, man kan kontakte og simpelthen tage et billede. Både at tage et ordentligt billede og tage et billede selvfølgelig close-up af kunstneren. Det er tit mærket nede i hjørnet af malerier. Eller på bagsiden kan der også stå noget. Og så kontakt gallerierne, om det er noget, de kender. Og man kan sige, hvis det er, lad os sige, det er en nordjysk kunstner, så er det måske en god idé at kontakte gallerier i Nordjylland. Ellers så kan man også kontakte Brun Rasmussen og så sende billeder derover. Så kan man faktisk inden for 24 timer få en vurdering, hvis de mener, de kan vurdere det. Ellers fortæller de også, at det her det har formentlig for lav værdi til, at vi kan vurdere det. Man kan google, og hvis ikke man ved, hvad man skal skrive, så kan man jo smide billedet ind. Man kan jo google med billeder, så kan det være, at man kan finde noget tilsvarende, og se, om man kan finde nogle andre, der sælger noget tilsvarende brugt. Og igen på Den Blå Avis, Gul og Gratis, Facebook, Marketplace, kan man jo gå ind og se også, om andre har noget tilsvarende, om hvad sælger andre tingene til.
Ja, for man kan jo godt være i tvivl om, om den der vase er,
ja,
er en eller anden kunstner, eller noget, som potentielt kan have en værdi, og så vil det måske være ærgerligt, at den bare kører den på genbrugspladsen, eller ja, donerer den til nogen, ja, hvis,
det er rigtigt,
hvis den kunne have genereret noget andet.
Ja.
Eller man bliver måske mere opmærksom på, at lavet tillægger den måske også en større værdi, hvis man ved, at det her det er en eller anden kunstner, eller et eller andet mærke, så tænker man, så vil jeg måske gerne beholde den selv,
ja,
frem for at smide den ud, så får den, og med en økonomisk betydning, men som måske,
ja,
giver det lidt kære minde end, ja, end ellers.
Det er også derfor, jeg selv ville have svært ved, at det bare var et firma, der kom og ryttede et dødsbo. Men igen, det er jo meget forskelligt, og hvilken relation man har haft til den afdøde, om man kan gøre det eller ej. Selv stod jeg med papirerne på mine bedsteforældres altså ægteskab, hvad hedder det?
Vielsesattest,
ja. Og så stod jeg der og var sådan, jamen, det kunne vi da ikke bare smide ud. Men nu har jeg så gemt den, og så er det mine børn, der skal smide den ud. De kan overhovedet ikke huske mine bedsteforældre. Altså, det er jo sådan helt, så igen det der med, ja, jeg synes, det er svært at tage stilling til lige nu, men hvad er alternativet? Alternativet er, at det er nogle andre, der skal tage stilling for mig. Er det så ikke bedre, at det er mig, der beslutter, om den skal blive eller ud? Og har man noget, man ikke kan smide ud, så er det jo netop det her med, ja, lav en kasse, man så kan skrive på, det her det gemmer jeg, for jeg kan ikke smide det ud, men det må gerne smides ud, når jeg ikke er her mere.
Jeg havde processen med, vi har haft nogle ting opmagasineret hjemme med mine forældre, fordi vi har nemlig ikke noget loftrum, fordi vi gemmer ikke, men de har så rigeligt med plads, så vi har en kælder derude, vi putter ting i.
Men I gemmer ikke, jeg elsker
nej,
det.
Vi gemmer ikke, nej, men faktisk efter Kasper han er død, og jeg har ryddet op i hans hus, så har jeg fået mere mod på det her med at rydde op, og jeg ved også det med at rydde op efter andre, når ikke de er her mere. Så jeg har været i gang med at rydde op hjemme med mine forældre, og fandt jo også en kasse af gamle pokaler og glasting, jeg har vundet i forbindelse med noget sport. Og jeg tænkte, jamen det har ingen værdi for mig. Så dem har, og jamen, det vil slet ikke have en værdi for mine børn, fordi det har de ikke. Altså, de ved jo ikke engang, at jeg har dyrket sport. Det tror de jo aldrig, jeg har gjort. Men, så det røg ud. Altså, igennem medaljerne, og de fylder heller ikke så meget. Men pokaler og glasvaser og sådan noget. Det,
ja.
Så det var egentlig også bare en god måde. Og det, jeg egentlig vil sige med det her, det er at tænke det der med, jamen, vil mine børn synes om det?
Ja.
Vil min efterladte,
ja,
kunne bruge det her til noget? Og så synes jeg måske egentlig ikke, svaret er så svært.
Nej. Det er nemlig det. Men jeg synes, det er ret fint, du har gemt noget. Altså, det har du alligevel. Min far, han havde også altså skabefuld af pokaler. Og jeg var bare sådan, jamen, fantastisk, dejligt. Men jeg tog en vase, og så er der sådan et eller andet åndssvagt logo på, men den kan jeg jo så lige vende væk. Jeg synes, vasen er fin, og så har jeg stadigvæk det minde, at den her, den var en ud af 100, men jeg har gemt en, og der er en, og den får lov at stå fremme. Så tag noget, altså vælg det, en ting ud, eller få ting ud, du vil have af puljen, af den kategori, og ved, at det er nok.
Ja. Og jeg ved også, at mine børn har jo også vundet en masse pokaler i fodbold, og vi har et par flyttekasser, også hjemme af mine forældre. Men dem kan vi jo heller ikke smide ud.
Nej.
For dem, fordi det er jo noget, de har vundet.
Ja.
Så det bliver jo også en dag, de selv skal tage stilling til, jamen vil de have det, ja, med videre, eller kan de sige farvel til det? Betyder, ja, det noget for dem, at de har vundet den pokal i indendørs fodbold et, ja, eller andet sted?
Og lige så vel som du ikke føler, du kan rydde op for dine børn nu, så kan dine forældre heller ikke rydde op for dig. Så det er dit ansvar at få flyttet det, der står hjemme ved dem. Altså det er jo, det, altså ja, man kan ikke rydde op for andre, fordi det er man ikke i sin ret til. Så man har selv et ansvar.
Undtagen når det er hjemmeboende børn.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men man kan faktisk, jeg prøver faktisk at lære mine egne børn det også, at sige, okay, er der noget her, du kan undvære? Er der noget her, du har lyst til at give til nogle andre? Og en gang imellem, så logger jeg det lige med, at det kan da godt være, at det giver en is, eller et eller andet stykke legetøj, som de har ønsket sig brændende. Men så skal du gå ind og finde 5 ting, du vil af med. Så må du få den der ting.
Men det er jo også en rigtig god pædagogisk måde at lære børn fra starten at give noget til andre. Ikke at knytte sig så meget til noget, og så beholde det hele selv,
ja.
Når der er andre, der kan få glæde af noget.
Ja.
Fordi ting har tit sin tid.
Ja.
Og det er jo det, når vi først gemmer det langt væk, så ligger det jo bare der og samler støv og mister værdien på sin egen måde.
Ja.
Især sådan noget med legetøj. Og,
ja. Ja. Og jeg gør faktisk også noget ud af at tage mine børn med, her i det her tilfælde ned i Møderhjælpen, og sige, prøv det her, fortæl dem, at du gerne vil donere det her, og sige, at der er nogle andre børn, som ikke har så mange penge, og de må faktisk godt lege med det her. Og det er bare helt vildt fint. Altså, det giver nogle gode samtaler, og en gang imellem giver det også gråd, fordi den der skraldebil, den fortrød man lige, at den skulle altså ikke afleveres alligevel. Og det er jo bare svært. Ej, men husk, du får den anden ting, der du har lyst til. Okay. Så det er jo alle aldre, der har svært ved at give slip på ting.
Ja, når man lige kommer i tanke om dem indimellem, så kan det jo komme som sådan en hurtig tanke, at nu kunne det have været dejligt, hvis jeg lige kunne have haft den kjole, eller de ting, eller den skraldebil, eller hvad det nu måtte være.
Ja.
Men det forsvinder også igen. Det er jo også bare en tanke og en kortvarig ubehagelig følelse.
Ja.
Altså glæde og sorg ligger jo sådan ret tæt op og ned af hinanden.
Meget.
Vi har også talt om at afknytte sig ting. Men det er jo, tænker jeg også, en proces, man er i, at man siger farvel til tingene på en eller anden måde, når man afleverer det i Møderhjælpen eller på genbrugspladsen, eller giver det til familie.
Jo, og når man rydder op efter nogen, der er død, altså det der med, jeg igen accepterer, at det må godt komme i rul, og sige, hvis der er noget, der er for svært lige nu, så pak det lige væk, og så sige, jeg vender tilbage til det, når jeg er et andet sted. Og så er der noget, der man bliver ved med at sige, den der kommer jeg aldrig til at smide ud. Og det er fint. Men også vid, at der er faktisk noget, du bliver klar til at sende videre. Og at det er okay.
Altså jeg synes også, det er hyggeligt at modtage noget selv. Nu har jeg selv en veninde, der lige er flyttet, og hun havde en stol til salg, hun ikke fik solgt. Og så har jeg overtaget den, og det er faktisk super hyggeligt nu at have fået et nyt minde hjem i hjemmet, og en stol med en historie. Og, så man kan også nogle gange selv tage imod noget nyt fra en anden, som jo også på en eller anden måde giver noget nyt i hjemmet, men også en god følelse.
Ja.
Og så kan det være, at den skal videre om nogle år. Det er ikke til at vide nu, men lige nu er den i hvert fald rigtig dejlig.
Ja.
Og der er lige blevet rykket på en plante og så videre, og nu passer den også ind.
Ja. Det er det. Der går lidt Tetris i den. Så skubber man lidt rundt på de andre ting. Også tilbage til det her med indretning efter skilsmisse. At nogle gange handler det bare om, at der måske lige skal rykkes lidt rundt på tingene.
Mm.
Og så fungerer det igen.
Hvis du skal give 3 gode råd, Lonnie, til dem, der står og skal rydde op efter et dødsfald i dag, hvad kunne det være?
3 gode råd, jeg vil give, hvis man står og skal rydde op efter en, der er død, det er i første omgang at acceptere, at man har forskellige relationer til de her ting, hvis man er flere. Og vid, at det er en proces for alle, så nogen er hurtigere igennem noget eller videre med noget end andre. Så det, der er vigtigt for en, er måske ikke vigtigt for en anden. Og det er okay. Så dialogen er vigtig. Altså vær åben og ærlig, også selvom du ved, det måske gør ondt, eller I er 2, der gerne vil have det samme. Prøv bare at få sagt det. Jeg gad godt have den. Jeg ved godt, det måske ikke bliver sådan, men jeg gad godt at have den. Så kan man tage en dialog om det og sige, okay, jeg gad faktisk godt at have lampen derovre. Ej, det gad jeg også bare. Okay, så kan du mærke, hvad du så helst vil have. Vil du helst have lampen eller billedet? Og så er det måske der, I så laver en forhandling. Så det er benhård for forhandling, men på den gode måde. Et andet råd er, at man også, altså tag det i dit eget tempo også, og det er okay, at man ikke får ryddet alt op, men så vær klar til at kigge på det senere. Så pak det væk, og så sig, sæt en deadline, sig om et halvt år, så skal vi kigge på det her igen, eller jeg skal kigge på det her igen. Bare fordi man skal flytte der. Hvis man skal flytte, så har man jo et deadline, men altså vi bestemmer over vores eget liv, så det er okay at sætte en deadline for dig selv og sige, godt, om et halvt år, så skal jeg kigge i de her kasser igen. Og rydde op igen. Og mit sidste råd er så, det er jo så ikke, når man selv rydder op efter en, der er død, det er, tag ved lære af den situation, du står i, for en dag, så er der nogen, der skal rydde op efter dig. Så sørg for at få ryddet op i dit liv nu, så du også kan dø en dag. Fordi jeg har set, hvad det gør ved mennesker, at vide, at der er nogen, der skal hjem og rydde op i ens ting. Nogen, der ligger bevidste, ved, at de skal dø og ikke kommer hjem igen. Det er forfærdeligt. Altså, det er virkelig ikke rart, hverken at være i eller altså, at se på. Så få ryddet op, så du ikke giver den byrde videre. Og du kan dø med sindsro.
Jamen tusind tak, Lonnie, for at give de her gode råd. Og så kan vi jo allerede nu tease for, at i næste uge, eller at den næste episode er en episode om at rydde op i dit liv, så du kan dø i morgen. Tusind tak for i dag, Lonnie. Det var rigtig dejligt at have dig med.
Selv tak. Det var virkelig en fornøjelse.
Du har lyttet til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. Du kan finde ud af mere om os på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.